haqqında xəbərətlər son xəbərlərlə yenə efirdə olacaq. Hələlik.
Hələlik.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə büdcədən yayındırılan pullardan danışacağıq, hansı ki bu pulların milyardlarla dollar olduğu bildirilir. Bu günlərdə məhkəmədə etdiyi son çıxışında sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bildirdi ki, onun həbsi də elə bu büdcədən yayındırılan küllü miqdarda vəsaitlər barədə məlumatlara malik olması və bununla bağlı açıq sənəd hazırlaması ilə bağlı olub. Sabiq nazir həmin pulları büdcədən yayındıran iki dövlət qurumunun, bir nazirliyin, bir də dövlət komitəsinin adını açıqlayıb. Fərhad Əliyev məhkəmədəki son sözündə həmçinin deyib ki, bundan başqa hər il dövlət büdcəsindən də 1 milyard dollar vəsait əhəmiyyətsiz layihələrə ayrılmaqla yayındırılırmış. Bu, sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin məhkəmədə etdiyi son çıxışında dedikləri idi. Büdcədən bu qədər vəsaitin yayındırılması necə mümkün olur və bu nə qədər inandırıcı bir məsələdir? Bu və ya digər suallarımıza Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmaildən cavab almağa çalışacaq, amma birazdan. İndi isə görə İqtisadi İnkişaf Nazirinin məhkəmədə səsləndirdiyi bu məlumatlar digər rəsmi qurumlarda necə? Misal üçün, Respublika Prokurorluğu Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasında da olunmu? Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasında bu barədə hər hansı məlumat olmadığı bildirilir. Komissiyanın katibi İnam Kərimov deyir ki, komissiya məhkəmədə deyilən fikirləri araşdırmaq səlahiyyətinə malik deyil. Bu, daha çox hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası adətən korrupsiya ilə bağlı məlumatları da araşdırmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarını əsasən də Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə göndərir. Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə deyir ki, onlara bu barədə o vaxt nə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, nə də hansısa şəxs tərəfindən məlumat daxil olmayıb. Digər tərəfdən Vüqar Əliyev bu deyilənlərin həqiqiliyinə də inanmır, deyir ki, bu sabiq nazirin özünün müdafiəsindən başqa bir şey deyil.
Müraciət eləyərdi də belə dövlət büdcəsinin qayğısına qalan idi. Belə onu yandırırsa dövlət büdcəsi bir dövlət məmuru kimi vaxtında niyə açıqlamadı, bildirmirdi ki, belə məsələlər var. İndi onun dediklərin hamısı özünü müdafiə xarakteri daşıyır.
Bu, Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin dedikləridir. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, büdcədən ildə 3 milyard dollar vəsaitin yayındırılması mümkündür ümumiyyətlə. Bu necə mümkün olur? İnanırsınızmı buna?
Çox güman ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri 3 milyard rəqəmini ifadə edərkən onun öz işlədiyi dövrə istinadən bu rəqəmi irəli sürə bilər. Ümumiyyətlə, əgər biz Azərbaycanda uçotdan kənar, belə deyək də, buna qara bazarda demək olar, kölgə iqtisadiyyat demək olar, yəni çota alınmayan iqtisadiyyatın çəkisinin nəzərə alsaq, bu, xeyli dərəcədə reallığa uyğun bir rəqəmdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatının təxminən 60% uçotdan kənardadır. Bu, o deməkdir ki, mövcud vergi bazasında təxminən vergi və təbii ki, idxal vergisi, idxal rüsumları bu bütün o vergi rüsum bazasının 60%-də toplanmır. Və əgər belə götürsək, bu həqiqətə uyğundur. Təbii ki, o vəsaitlərin bir hissəsi rüşvət kimi həmin orqanlar vasitəsindən, məmurlar tərəfindən toplanır, ancaq büdcə də öz itirdiyini itirir.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri, yəni məhkəməyə çəkiləndən sonra bu faktları deyir. Amma necə ola bilər? Bax, başqalarının xəbəri yoxdur mu? Misal üçün, bax, hüquq mühafizə orqanlarının, bu bu qədər yayındırmadan və yaxud da ki, prezidentin özünü?
Biz belə deyə bilmərik ki, bunun, məsələn, vergilər naziri bunu eləyir və başqalarının bundan xəbəri yoxdur. Yəni, bunun səbəbkarı vergilər naziri və yaxud da gömrük komitəsinin rəhbərliyi və yaxud da vergi orqanlarının işçiləri və yaxud da gömrük komitəsinin işçiləri deyil. Yəni, bir sistem otuzdurulub, bu iri vergi ödəyiciləri deyək də, Azərbaycanda dövlətə məxsus 8 iri vergi ödəyicisi var. Birincisi, o vergidən, uçotdan yayınma oradan başlayır. Bu dövlət neft şirkətidir, sonra dəmir yolu idarəsidir, sonra Rabitə Nazirliyinin qurumlarıdır, Xəzər Dəniz Gəmiciliyidir, Azər Kimyədir, Azər Enerjidir, Azər Qazdır və s. Yəni, birinci vergilərdən yayınma buradan başlayır. Mənfəət vergisindən yayınma buradan başlayır. Bu nətər baş verir? Bu xərclərin şişirdilməsindən baş verir. Yəni maya dəyəri, istehsal olunan məhsulun maya dəyəri artırılır və bu artırma zamanı korrupsiya baş verir.
Nə qədər zərbəyə artırıla bilər? Misal üçün, belə deyək də, bu maya dəyərinin artırılması məsələsi daha çox bu körpülərin tikintisində daha çox danışılan məsələdir.
Yox, mən hələ körpülərin tikintisindən danışmaq istəmirəm. Mən məsələn elektrik enerjisinin istehsalından danışıram, neftin hasilatından danışıram, qazın hasilatından danışıram. Yəni bu günlər əgər Azərbaycanda dövlət neft şirkətinin hasil elədiyi neftin tonu 42 manatsa və bu Rusiyanın analoji göstəricisindən təxminən 2 dəfə artıqdırsa, eyni zamanda tutaq ki, bu dəfələrlə qeyd olunub ki, az enerji nə qədər mazut sərf eləyir, bir elektrik enerjisinin maya dəyəri üçün nə qədər vəsait sərf eləyir. Məsələn, əvvəllər tutaq ki, köhnə 120 manatdan gedirdi, haradasa 2.4 qəpikdən gedirdi ki, maya dəyəri bu qədərdir. Sonra qısa bir müddət ərzində belə məlum oldu ki, artıq 4 qəpikdən gedir maya dəyəri. Yəni, qısa bir müddətdə...
1 kilovat enerjinin alınması üçün istifadə olunan mazutun qiyməti.
O cümlədə qazın hasilatı üçün, yəni bu qeyd olunan bu maya dəyərləri, bax o korrupsiya orada baş verir, maya dəyəri artır və bundan da həmin qurumların mənfəəti azalır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəf dövlətə aid olmayan şirkətlərlə, belə deyək də, vergilər orqanlarının o vergi sövdələşmələridir ki, nə qədər ödəmək lazımdır. Vergilər. Tutaq ki, məsələn, bu günləri mağazalar, xırda dükanlar, onlar tanımadıqları adamlara çek vururlar, tanıdıqları adama vurmurlar. Yəni, bu, bir il bundan qabaq bu da yox idi. Yəni, heç kim vurmurdu. Ancaq biz götürək dövrükdə o iri vergi ödəyicilərindən qurtardıq. Keçək, məsələn, tikintiyə. Tikintidə 4 yanımız tikintidir. Və bu tikintiyə görə çox kiçik bir məbləğ vergi ödənir. Məsələn, hansısa bir mənzilin kvadrat metrəsi 200 manata başa gəlirsə və onlar bunu 300 manata, 400 manata satırsa, artıq o ortada olan kvadrata görə 100 manat, 200 manat bu artıq mənfəətdir. Və onun 25% dövlət büdcəsinə ödənməlidir. Bax, bu eyni zamanda tikinti sektorunda əlavə dəyər vergisindən yayınma var. Bir şey nəzərə alaq. Bax, məsələn, ölkədə ödənilən aksiz vergisinin təxminən 90%-dən də artığı neft şirkətinin payına düşür. Və bu aksizlər də elə də böyük rəqəm deyil. Və belə görünür ki, bu qədər spirtli içkilərin satışı, siqaret və s. bunlar çox cüzi bir aksiz vergisi ödürlər. Yəni, bax, bu sektorda da yayınma var. Digər bir vergidən yayınma sektoru xidmət sektorudur. Şadlıq evləridir, iri restoranlardır, xidmət obyektləridir. Və bunlarla bərabər idxala nəzər salsaq, bu günləri təxminən 15-20, maksimum 30% idxal mallarının onlar rəsmiləşdirilir. 70% büdcədən kənarda qalır.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım, Marif Sinyuzoğlu. Bu dəfə büdcədən yayındırılan pullardan danışırıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən atətə eşitmə. Atətə eşit.
Aparsaydın da gülbəstən qalxanda.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Zürabə tikintidən danışdıq. Bax, bu işçilərin əmək haqqının verilməsi ilə bağlı məsələlərdə də vergidən yayınmalar çoxdur. Misal üçün, işçiyə verilir, misal üçün, 100 manat yazılır rəsmi sənədlərdə. 30 manat, 50 manat.
Bəli. Bax, bilirsiniz, bu da haradasa, bax, o uçotdan kənar.
Elə əmək müfəttişliyib yaxınlarda.
Uçotdan kənar iqtisadiyyatın da. Bu birincisi haradan başlayır? Bu nazirliklərdən başlayır. Bu günləri deməli, bax, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin elə bu faktları qeyd eləyən Fərhad Əliyevin özünün də zamanında İqtisadi İnkişaf Nazirliyində işçilərə konvertdə pul verilirdi. Bu, əksər nazirliklərdə, dövlət müəssisələrində işçilər konvertdə pul alır. Bu deməli, həmin o rüsumlardan, vergilərdən yayındırılan pullardır, mərkəzləşdirilmiş qaydada yığılır və onun bir qismi konvertdə işçilərə paylanır.
Zürəbə, yenidən mən qayıdıram bu 3 milyard məsələsinə. Ümumiyyətlə, bu deyilən faktlar...
Geri gəlmişəm, mən qeyd edəyim ki, mən güman eləyirəm ki, yəni 2006-cı ilin, 2007-ci ilin büdcələrində bu artıq 3 milyard deyil. Bu daha çoxdur.
Çoxdur. Təxminən nə qədər hesab edirsiniz?
Biz belə hesab eləyək də, deməli, o əsrin müqaviləsi çərçivəsində gələn gəlirləri kənara qoysaq büdcədən. Yerdə qalan o büdcə vəsaitləri var, təxminən elə o qədər. Çünki, belə deyək də, o əsrin müqaviləsi çərçivəsində aldığımız gəlirlər, onlar yəni, dəqiq uçota alınır və deməli, büdcəyə daxil olur. Orada haradasa, belə deyək, 3 milyarddan biz çıxırıq neft fondundan transferləri 685 milyonu, bir də çıxırıq təxminən 800 milyonu. 1,7 milyardı biz çıxsaq, bax yerdə qalan haradasa, belə deyək də, bir 4 milyard manat, 4,5 milyard manat həcmində biz güman eləyə bilərik ki, elə büdcədən yayınma var.
Bax, bu deyilənlər, indi siz deyirsiniz 4,5 milyard, amma keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki...
Yo, indi İqtisadi İnkişaf Naziri nəsə ola bilsin, onun əlində dəqiq rəqəmlər var, amma mən öz mülahizələrimi deyirəm, yəni təxmini, mənim təsəvvürüm büdcədən yayınan vəsaitlərlə bağlı, mənim təbii ki, bunu dəqiq hesablamaq üçün, yəni İqtisadi İnkişaf Naziri olmaq lazımdır, Maliyyə Naziri olmaq, yəni onlar bunu bilirlər. Onlar vergi bazasını dəqiq bilirlər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəs, bax, bu deyilənlər var, belə deyək, mən yenə də elə deyirəm ki, yəni, Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, 3 milyard yayındırma olub. Belə deyək, 2 il bundan əvvəlki olan hadisələr, 2005-ci ildə o həbs olunub. Bax, bu deyilənlər araşdırma, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma predmeti ola bilərmi? Bax, bu keçmiş naziri deyir ki, bu qədər yayınma var.
Əslində olmalıdır, amma əgər Azərbaycandakı indi siyasi situasiyanı nəzərə alsaq, təbii ki, biraz inandırıcı görünmür ki, bundan bağlı araşdırma olsun. Ancaq hər halda bu fakt özü bir rezonans doğurmalıdır. Heç olmasa, deməli, o müvafiq dövlət qurumlarının rəhbərləri, vergilər nazirliyinin rəhbərliyi, gömrük orqanlarının rəhbərliyi, heç olmasa buna reaksiya verməlidir və açıqlama verməlidir.
Birdən olsa, yəni başlanılsa, bu hara gedib çıxa bilər sizcə? Yəni, bütün nazirləri rahat eləyə bilərmi? Yəni, bütün məmurlara rahat eləyə bilərmi? Bax, bu vergilə yayma məsələsi.
Təbii ki, əgər ciddi bir, obyektiv bir soruşturma aparılsa, bu bir çox nazirlikləri əhatə eləyər, hansı ki, onlar həmçinin. Birincisi, təsərrüfatla məşğul olan nazirliklər bu işin vergi yığımından, rüsum yığımından məşğul olan dövlət orqanları, eyni zamanda bir sıra istehsal müəssisələri, ümumiyyətlə dövlət müəssisələri, iri vergi ödəyicilər. Yəni, əgər belə bir obyektiv soruşturma aparılsa, bu, belə deyək də, bu xəmir çox su aparar.
Zöhrə bəy, bundan başqa bir məsələ də var. Fərhad Əliyev qeyd elədi ki, büdcədən ümumiyyətlə 1 milyard dollara yaxın vəsait, yəni, haradasa əhəmiyyətsiz layihələrə xərclənib. Bax, belə bir onda fakt olub, bundan bağlı sənəd hazır vermiş. Bu əhəmiyyətsiz layihə deyiləndə nə nəzərdə tutulur?
Bu çox güman ki...
Ola bilərmi, bax, müxtəlif kosmetik işlərin görülməsi?
Bəli, yəni, bu deməli, təmirinə... həmin o dövlət əsaslı investisiya xərcləri çərçivəsində nəzərə çarpacaq, bir qədər əhəmiyyətli sayıla biləcək işlər 2006-cı ildən başlayıb. Amma əvvəlki illərdə bu xərclər təmir, nə bilim, avtomobillərin alınması, belə kosmetik təmirlər, nə bilim, hansısa xırda bir yol kəsiyinin sökülüb təzdən təmir olunması, hansı ki, qısa bir müddətdə o da dağılıb gedir. Yəni, çox güman ki, bunu nəzərdə tutula bilər. Ancaq biz nəzərə almalıyıq ki, büdcədən yayılan pullar təkcə o 3 milyardla, belə deyək də, o büdcədən kənarda qalan vəsaitlərlə bitmir. Büdcənin özünün büdcəyə daxil olan vəsaitlərində bir hissəsi onun istifadəsi zamanı mənimsənilir. Bu da nazirliklər səviyyəsində, bu təbii ki, son illər daha çox investisiya xərclərinin çərçivəsində bu mənimsənilir. Eyni zamanda istənilən xərc, büdcədən nəzərdə tutulan Azərbaycanda istənilən xərcin bir hissəsi mənimsənilir. Hətta təhsilə ayrılan xərclərin. Çünki təhsilə ayrılan xərclərin içərisində orada nəqliyyat xərcləri var, orada deməli dəftərxana xərcləri var, orada müxtəlif xərclər var. Yəni bu bütün, yəni Azərbaycanda elə bir korrupsiyalaşmış büdcə var, həm onun formalaşmasında, həm də onun xərclənməsində.
Bax, indi belə deyək də, haradasa bir 2005-ci ilə qədər ki, hadisələrdən daha çox biz danışdıq da, o vaxta qədər 3 milyard dollar falan. Ümumiyyətlə, indi neft pulu da gəlir. Təxminən, yəni, beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına görə 2025-ci ilə qədər 220 milyard dollar neft pulu gələcək. Bunda necə? Yəni, bax, bu büdcədən yayılmalar belə getdikcə artacaq, yoxsa necə?
Burada deməli, xoşbəxtçilik ondan ibarətdir ki, bu həmin vəsaitlərin büdcədən, neft fondundan yayındırılması mümkün deyil. Həmin vəsaitlər gəlib ünvanına çatacaq. Yəni, bax, o mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün əslində əsas fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, həmin neft gəlirləri mədən sənayesinin başqa mədən sənayelərinin də gəlirləri ünvanına çatsın. Yəni, bu sahədə Azərbaycanda ciddi problem gözləmirəm. Mən şəxsən yəqin başqaları da gözləmir. Bu pullar ünvanına çatacaq. Ancaq bunun xərclənməsində problem ola bilər.
Ünvanına çatacaq deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Neft fonduna daxil olacaq, büdcəyə daxil olacaq. Yəni, bunların büdcədən, belə deyək də, icmal büdcədən yayılması mümkün deyil. Siz ola bilsin nəzərdə tutursunuz, bax, bu vəsaitlərdən kənar büdcə daxil olmalarında yəni o büdcədən kənarda qalması artacaq. Çox güman ki artacaq. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə neft gəlirləri hesabına büdcənin daxil olmaları mövcuddur. Bu dövlət xərclərini ödəməyə imkan verir. Bu baxımdan yəni hökumət maraqlı olmayacaq. Ona belə yəni hökumətin xüsusi ehtiyacı olmayacaq ki həmin vəsaitləri büdcəyə cəlb edəsin. Çünki büdcənin problemi həll olunur. İllik olaraq 1 milyard, 2 milyard büdcə getdikcə böyüyəcək neft gəlirlərinin hesabına. Və qeyri-neft büdcəsində o büdcədən yayılan vəsaitlərin miqyası təbii ki, bizim qeyri-neft büdcəsində ilbəil artır. Və buna müvafiq də qeyri-neft büdcəsindən büdcəsinə, deməli o, qeyri-neft büdcəsinə yayınmalar da getdikcə artacaq.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Sinyuzoğlu. Bu dəfə büdcədən yayındırılan pullardan danışırıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sörəb bəy, son olaraq bir məsələ. Necə eləmək olar? Bax, nə təklif edirsiniz ki, bu büdcədən yayınmalar, bax, belə milyardlarla olmasın, az olsun? Hansı mexanizmsə var mı bu? Yəni, xarici bir model mi, nəsə bir şey?
Yox, burada xarici model, burada deməli, qanunların həyata keçirməsindən gedir söhbət. Azərbaycanda vergi qanun vericiliyi var, gömrük məcəlləsi var. Həmin, deməli, qanun vericilik sənətlərinə uyğun olaraq bunların icrası həyata keçirilməlidir və hökumətdə də bir siyasi iradə olmalıdır. Qərar verməlidir ki, qutardıq.
Amma bir şey deyim də, mən Respublika Prokurorluğu ilə də əlaqə saxladım, Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası ilə də. Yəni, hər iki qurumdan dedilər ki, ümumiyyətlə bu barədə onlarda bu qədər vəsaitlərin büdcədən yayılması ilə bağlı heç bir yerdən onlara məlumat gəlməyib, o cümlədən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri tərəfindən də. Yəni, necə olur ki, bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bu məlumat olur, bax bu qurumlara?
Prokurorluğa məlumat necə gəlməlidir? Yəni, kimsə ərizə yazmalıdır. Prokurorluğun ümumiyyətlə onların missiyası yalnız onlara ərizə...
Şahidləri araşdırmaq, ərizələri.
Ərizələri araşdırmaq olmamalıdır. Eyni zamanda hansısa bir fakt varsa, bununla da bağlı bir kimsə bir fakt söylüyorsə, artıq prokurorluq ona müraciət eləməlidir.
İndi bax, bu faktla...
müraciət eləməlidir. Sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, nazirinə...
Yəni, bu faktla bağlı araşdırma aparmalıdır da, aparmalıdır.
Bəli, eyni zamanda onun ifadəsini alıb, bax, araşdırma aparmalıdır. Yoxsa indi sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi xüsusi bir ərizə yazmalıdır baş prokurorluğa. Yəni, prokurorluğun əgər marağı olsa bu məsələlərdə, maraqlı tərəf olsa, onlar özləri başlaya bilərlər bu təhqiqədə. Eyni zamanda korrupsiya qarşı mübarizə komissiyası da həmçinir.
Amma necə isə bilirsiniz, araşdırsalar onların da tali, sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin tali ilə eyniləşməz ki?
Yəni, onu demək biraz çətindir, necə olardı tali. Mən güman eləyirəm ki, yəni, onlar araşdıra bilməzlər bunu. Yəni, mövcud o siyasi situasiya buna imkan vermir ki, onlar müstəqil şəkildə bu araşdırmanın başlasınlar. Ona görə başlamırlar və o bəhanələr də onunla bağlıdır ki, bizə şikayət daxil olmayıb və s.
Minnətdaram.
Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə büdcədən yayındırılan pullardan danışdıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıl idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Söhbətim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.